Radio Magazin.
Ovo je Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete. Kako se kolege sećaju Mire Furlan, glumice koja je preminula 20. januara u 66. godini. Ove nedelje regionom odjeknula priča o nasilju nad ženama i njegovog prećutkivanja kada je nekoliko glumica prijavilo policiji vlasnika Beogradske škole glume zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja. Čućete i kada bi mogli biti nastavljeni pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumica Mira Furlan preminula je 20. januara u 66. godini. Rođena je u Zagrebu, glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom 90. godina svoju karijeru je nastavila u Sjedinjenim Državama. Mira Furlan je bila članica Hrvatskog narodnog kazališta, a pamte se njene uloge u filmovima Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka. Nagrađena je Zlatnim arenama u Puli za glavnu ulogu u filmu Lepota poroka i epizodnu ulogu u Kiklopu. U Hrvatskoj je ponovo glumila 2002. kada je tumačila glavnu ulogu u predstavi koju je režirao Rade Šerbedžija. Po povratku na prostore bivše Jugoslavije, Mira Furlan je glumila i u srpskim filmovima i serijama, a najviše se ističu uloge u filmu Turneja i TV seriji Vratit će se rode. O Miri Furlan ZRS govori glumac Rade Šerbedžija. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Pamtiću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koje smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz Krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku, da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koje je prisustvovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koje je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobjegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Jelenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno, ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u Vučjak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su i uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom, ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mirjana Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike ili još ili književnost, ne mogu se sjeći točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja? Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogostruke talente.
Glumac Rade Šerbedžija koji je sarađivao sa Mirom Furlan.
slobodnaevropa.org
Ove nedelje je regionom odjeknula priča o nasilju nad ženama i njegovog prećutkivanja kada je nekoliko glumica prijavilo policiji vlasnika Beogradske škole glume Miroslava Aleksića zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja. Viši sud u Beogradu odredio je u ponedeljak 18. januara Aleksiću pritvor do 30 dana. Prethodno je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da se Aleksiću na teret stavlja 8 silovanja i 7 nedozvoljenih polnih radnji u periodu od 2008. do 2020. Kako je saopšteno, osumnjičeni je prilikom saslušanja negirao krivicu. Sporost institucije u reagovanju kada žene prijave nasilje i dalje je jedan od ključnih problema u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema podrške za žene koje su žrtve različitih oblika nasilja. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Naravno, još uvijek nisu svi podaci detaljno obrađeni, ali i ti neki osnovni podaci postoje. Mi smo kao i vi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima ne funkcionišu kako treba, gde je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikada bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Kako vi to tumačite?
Pa znate kako, mi imamo, ne samo u zadnjih nekoliko godina, mislim, vi znate da ja ovo jako dugo radim i da beležimo godinama sve to što se u Srbiji dešava, i ja sada pogledam, pošto mi imamo tu nekakve table sa nekim izveštajima, verujte da su ti brojevi bili recimo i pre 7-8 godina vrlo slični. Nije to sad zadnje 2-3, znate, nego je to otprilike tako što je objektivno neobjašnjivo. Mi smo sad u prošle godine, sad ja ne mogu da vam te podatke dam jer nisam u kancelariji, mi smo imali te neke, pokušali smo zapravo da izvadimo podatke koliko je od toga žena ubijeno recimo na severu Srbije, na istoku, u centralnoj Srbiji, da bi videli otprilike odakle ti nasilnici, odnosno ko su ti nasilnici, odakle potiču. Pa smo onda vidjeli da od tih 26 žena samo su dve žene prijavile nasilje pre nego što su stradale. Znači da to nasilje ili nisu prepoznavale da može tako tragično se završi, ili su se plašile da prijave, što je također jedan od velikih razloga zašto se nasilje ne prijavljaju.
U tom smislu, možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo, po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može, prosto ne možete vi da prijavite policiju, onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Prima tome, to je nemoguće. Drugo, nema i sve žene ni telefone. Treći, ima tu razne situacija o kojima sam, eto, i malo prije sam pomenula strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć, jer uvek tu ostaje neka osveta njegove porodice, vidi, ona nam je dovela policiju, porodici, tako dalje i tako dalje. Znači, treba da prijavi ako može policija. Ako ne može policija, mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenja, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoć.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke, i ono što je također važno, znate, da ta žena koja je možda nekad i u nekom, ajde da kažem, privremenom zatvoru, jer nasilnici znaju da ženu zaključaju, da je državu, da je zapravo eliminišu i sklone od uticaja bilo koga sa strane, tako da u tim nekim situacijama da prosto nađe način kako da iz toga izađe. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad evo već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava, ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaje da bi on bio kažnjen na adekvatan način. Znači, i izopšten iz te kuće, stana, nije važno, bez obzira da li je on vlasnik ili nije. I ono što je možda tu najvažnije, to je zabrana prilaska, izricanje mera koje se odnose na zabranu prilaska, na sve to što je predviđeno zakonom, da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tim porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje, i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne rade i policije dođe sigurno kuću.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno, i to se često dešava, žena zove, ima situacije kad žene čuju jedno druge, kad čuju na nekom drugom mestu, kad čuju na televiziji ili na radiju, one dođu oko nas radi prijema, tako da je onda, to se kod nas u kancelariji obavlja neka vrsta procene, otprilike da se vidi da li je u pitanju nasilje ili je nešto, neka druga vrsta ugroženosti. Kad kažem druga vrsta, to su uglavnom socijalni problemi. A mi u tim situacijama socijalnim ne zbrinjavamo žene. Znači, mi ne možemo zbrinjavamo ženu koja nema gde da ode, nema stan ili nema, ne znam, nešto drugo, a da pritom nije žrtva nasilja.
Da li se za ulazak u sistem sigurne kuće mogu prijaviti i žene koje su pretrpele psihičko zlostavljanje?
Naravno. Svaki oblik nasilja je nasilje. Znači, ne samo fizičkom, nego i psihičkom, i ne samo psihičkom, postoji naravno sad ovo aktualno seksualno nasilje, postoji ekonomsko nasilje, postoje različiti oblici nasilja koje ženu mogu da ugrozi i decu naravno, i gde oni moraju da se sklone u datoj situaciji. Tako da je to također jedan potpuno običajen način da se takve žene zbrinu i sklone u sigurnu kuću.
Na koji način se sa žrtvama radi u sigurnoj kući? Da li se one osnažuju za povratak u društvo?
To nije mesto gde se samo spava, hrani i, ne znam, greje. To je mesto gde se radi sa ženama. Mi imamo psihoterapeutke, imamo žene koje rade sa decom, imamo advokate. Znači, sa njima se radi na njihovom osnaživanju pod jedan, na njihovoj sigurnosti, na njihovom izlaženju iz sigurne kuće, ali u drugačijem, sa drugačijim pogledima na brak, na problem, na tu vezu koja je bila nego što je bila kad je došla sigurno kuće. Znači, sve je to jako bitno, i to su te procedure koje se poštuju i gdje rana žene posle nekog vremena kažu, ma kako, ja više nisam ona ista žena. To je u stvari suština sigurne kuće, a nije to da se prespava i pojede nešto.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate šta je efikasno pod brojem jedan, jer ovo, sve to što se kod nas dešava nekako, uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da ne znam prođe koliko vremena dok se ne znam određeni sudski postupak ne zakaže neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. I sporost i hitnost u vođenju postupka. Mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu po više od pola godine u sigurnoj kući ili malo više, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli. Znači, gde se opet nešto čeka, gde se sudije ima previše posla, gde ne znam, neko ne može da stigne, pa se sudija promeni ili ode na bolovanje ili na porodičko bolovanje, da se taj predmet da drugom sudiji, onda to čeka na red. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, ma oni se posveđali, oni će se pomirati.
Govorite o načinu na koje institucije razmišljaju?
Jeste.
A koliko je policija ažurna u ovim slučajevima?
Pa policija je prilično ažurna, pardon. Ono što je naravno velika greška i moje i svih nas, a to je što mi uvijek računamo da je Beograd taj koje je neko gledalo ili merilo za postupke. Međutim, nije tako. Mi nismo, Beograd je Srbija i mi u Srbiji imamo mnogo više problema i u sudovima, i u policiji, u tužilaštvu, nego što to imaju u Beogradu. Jer znate kako, tamo gde se ljudi poznaju, gde se znaju, gde su, da li išli zajedno u školu osnovnu, da li se družili, da li igrali fudbal, da li ovo, da li ovo, onda se tu stvore ti neki odnosi, pa mislim, ne mogu ja njemu, mi se znamo, mi smo kumovi, mi smo ovo, mi smo ono. Tu se stvara jako veliki problem, jer vi u malom mestu teško možete da promenite sud i u Beogradu ipak možete nešto da uradite time što će se obratiti nekoj više instanci, međutim unutrašnjosti je to stvarno mnogo teže.
To je jedan vrlo važan moment. Na koji način tim žrtvama država garantuje da će biti zaštićene?
Pa ne može ni da im garantuje, odmah da vam kažem, nema tu garancije. Te se, sve to što se dešava u tim manjim sredinama na neki način se računa. Evo, kaže, ko je u filmu da je centar za socijalni rad ili policija ili tužilaštvo tog manjeg mesta nadležan za rešenje tog problema. I onda se naravno oni oslanjaju da tamo imaju sve te institucije. Te institucije imaju iste obaveze kao što ima bilo koja druga. I onda kad to zakaže, vama fakat zakaže sistem. Žena se upućuje na žalbu, žena se upućuje na razne procedure, a niko ne pita koliko će to trajati.
Koliko su ljudi van porodice u kojoj se dešava nasilje spremni da prijave to nasilje kada ga detektuju?
Malo. Ne. Tu se ne primećuje neki pomak, iako sam ja rekla, ja mislim jedno 500 puta da anonimna prijava policiji možda bude anonimna. Znači, prijava policiji ne mora da kaže čovjek koji prijavljuje kako se zove, gde stanuje, ne znam, da ne bi mogu posle da mu se sveti nasilnik ili da ne znam čega se svi u stvari plaše, neće da se zameraju, neće ovo, neće ovo.
U junu 2017. stupio je na snagu Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kako se po vašem mišljenju pokazao tokom poslednje 3,5 godine?
Pa naravno mislim da je to dobar zakon i da svaki zakon koji se donese na ovu temu je dobar zakon, jer mi moramo da shvatimo da je svaki zakon pomak napred i da je to velika stvar što se ta tema razmatra, što se radi na tome da toga bude što manje, što se radi na sprečavanju nasilja generalno. Međutim, naravno, taj zakon kao i svi ima neke svoje manjkavosti. Ja lično smatram da bi u tom zakonu trebalo menjati to da kad nasilnik ode na izdržavanje kazne i vraća se, on se kad bude završeno prizdržano, se vraća ponovo u isti stan i u istu kuću u kojemu živi žena koja je bila žrtva i deca koja su također bile žrtve, su to gledali. Tako da je to po meni jedan deo tog zakona koji treba promeniti, ali sad naravno da ne pričamo o koroni, jer o tome svi pričaju, verovatno se tu mnogo stvari usporilo zbog ove pandemije i to je naravno ostalo tako otvoreno, ali nadam se da će se nešto menjati.
Bila je ovo Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregovori između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda koji su prekinuti sredinom januara o novom finansijskom aranžmanu vrednom 750 miliona evra mogli bi biti nastavljeni u martu, kaže ZRSE Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
Koji su razlozi za prekid pregovora o novom aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda i vlasti u BiH o novom finansijskom aranžmanu vrijednom 750 miliona evra? Koliko je u javnosti poznato, jedan od uslova za novi aranžman je uspostavljanje registra računa fizičkih lica na državnom nivou. Tome se protive predstavnici Republike Srpske tvrdeći da je to prenos nadležnosti sa entiteta na državu.
Yes, it is true.
Tačno je da je bilo nekoliko pitanja oko kojih se nismo mogli složiti i imali smo neslaganja i sa Federacijom Bosne i Hercegovine i sa Republikom Srpskom. O mnogim od njih su u medijima već otvoreno govorili predstavnici vlasti u BiH, pa mislim da slobodno mogu govoriti o njima. Pomenuli ste uspostavljanje registra računa fizičkih lica i da, istina je da je to bio jedan od uslova koji je bio uključen u program oko kojeg nismo uspjeli da postignemo dogovor. Mi mislimo da je to veoma važna reforma iz nekoliko razloga. Prvo, važno je u borbi protiv pranja novca i u stvari Evropska unija zahtjeva od svih zemalja članica da uspostave ovakve registre na nivou svojih zemalja. Drugi razlog je što bi to hrabrilo i podstaklo banke da daju više zajmova jer bi olakšalo bankama naplatu dugova i naplatu potraživanja. Također, ova mjera koja je standardna u zemljama Evropske unije korištena je od strane MMF-a i u aranžmanima sa drugim zemljama. Naprimjer, zahtjev za ovom reformom bio je uključen u aranžman sa Portugalom, koji je bio veoma uspješan i to je jedna od reformi koju veoma favorizuju banke, pogotovo komercijalne banke.
Osim toga, koje još uslove moraju ispuniti bosanske vlasti koje zahtjeva MMF? Šta je to u pregovorima za njih sporno?
Bilo je i drugih zahtjeva za reformama o kojima nismo uspjeli postići dogovor, a koje se opet tiču problema prenosa nadležnosti. Pomenuću dvije o kojima je već diskutovano u medijima i otvoreno se govorilo od strane vlasti Republike Srpske. Prva se odnosi na zahtjev za donošenje zakona o elektronskom potpisu na državnom nivou, a drugi se odnosi na usvajanje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Pokušat ću da budem precizan i da pojasnim o čemu se radi. Naime, jedna od lekcija pandemije COVID-19 je da digitalizacija može poboljšati i olakšati živote ljudima, a također može ojačati otpornost ekonomije. Nažalost, BiH daleko zaostaje za drugim zemljama u Evropi, ali i u regiji kada je u pitanju e-vlada i e-trgovina. Zato smo željeli da ova zemlja usvoji novi zakon o elektronskom potpisu na državnom nivou, što bi bio kamen temeljac za razvoj digitalne ekonomije u zemlji. Također, ovo je još jedna od reformi koju snažno podržavaju banke i privredni sektor, te bi imalo i opipljive efekte na obične ljude. Treba istaći da ovu reformu traži i Evropska unija i ako BiH želi da ide putem ka Evropskoj uniji i postane kandidat za članstvo, mora usvojiti jedan ovakav zakon na državnom nivou. Što se tiče prigovora od strane vlasti Republike Srpske da ovo znači prenos nadležnosti sa entiteta na državu, istakao bi da zakon o elektronskom potpisu već postoji na državnom nivou i ovaj zakon predviđa jednog regulatora na nivou zemlje. Mi samo tražimo od vlasti da unaprijede zakon tako da bude u skladu sa postojećim pravnim stečevinama Evropske unije, kako bi elektronski potpis koji se izdaje u BiH bio međunarodno prihvaćen. Tako da se ovdje ne radi o prenosu nadležnosti, jer ta nadležnost već postoji na državnom nivou. Već se radi o tome da je taj zakon koji postoji zastario i treba ga dovesti u sklad sa zahtjevima Evropske unije.
Spomenuli ste da je jedan od zahtjeva donošenje zakona iz oblasti energije na državnom nivou. Energetska zajednica uvela je sankcije 18. januara za BiH zbog neispunjavanja određenih uslova, a jedan od razloga je taj što BiH nije usvojila državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije. Da li je usvajanje ovih zakona jedan od zahtjeva MMF-a i zašto je to važno?
This is a bit complicated, so again I need to give you
Ovo je malo komplikovano i moram da vam dam određena pojašnjenja i objasnim pozadinu priče. Naime, BiH je potpisnica sporazuma o energetskoj zajednici i sve zemlje potpisnice su se složile da svoj energetski sektor usklade sa evropskim normama. Nažalost, BiH nije ispunjavala svoje obaveze. Zato je jedna od stvari koje tražimo da se donese zakon na državnom nivou koji će pomoći da se reguliše energetski sektor i sektor prirodnog gasa. Ovo je još jedan primjer šta ova zemlja mora uraditi ako hoće da bude bliže Evropskoj uniji i to je obaveza koju ima na tom putu. O ovome se raspravlja već mnogo godina i to nije ništa novo. Energetska zajednica je počela da radi sa BiH još 2013. Znači skoro prije 8 godina da se sastavi zakon na državnom nivou. Ovaj zakon bi imao mnoge koristi za građane ove zemlje jer bi pomogao da se stvori tržište električne energije i prirodnog gasa. Pomogao bi da se stvori konkurencija, privukle bi se investicije u energetski sektor. To je dakle jedna od fundamentalnih reformi koja bi donijela koristi građanima i koja bi približila BiH Evropi. Dakle, mi vidimo sve ove reforme kao ključne koje bi pomogle ljudima, a koje nisu tehnički teške reforme i mogu se uraditi vrlo brzo, jer nacrti zakona već postoje i potrebna je samo politička volja.
Koji su onda razlozi zbog kojih vlasti u BiH ne žele da implementiraju ove zakone iz energetskog sektora?
Tokom naših razgovora vlasti Republike Srpske su prigovarale da je to prenos nadležnosti na državni nivo. Republika Srpska već ima zakon o gasu na entitetskom nivou i već ima zakon o električnoj energiji na entitetskom nivou i to su dobri zakoni. Ali mi želimo da se uspostavi zakon na državnom nivou koji bi stvorio određene nadležnosti na državnom nivou, a koje su potrebne da se ispune obaveze BiH prema energetskoj zajednici i prema Evropskoj uniji. Postoje neke osnovne nadležnosti koje moraju biti na nivou države, ali su ih vlasti RS odbile. Također postoje određeni prigovori od strane Federacije BiH, ali se o njima nije mnogo diskutovalo tokom naših razgovora. Želim da pojasnim da će usvajanje ovih zakona zahtijevati određene kompromise i od Republike Srpske i od Federacije BiH.
Stanje u ekonomiji u BiH je teško, ali vlasti izgleda pronalazi razloge da se ovaj aranžman ne ostvari, iako im je taj novac prijeko potreban. Kako MMF gleda na to i kakve su prognoze za BiH ekonomiju u ovoj godini bez tog novca?
Moramo prvo spomenuti pandemiju koja pokazuje znake poboljšanja ekonomske situacije u BiH, jer se u posljednje vrijeme bilježi manji broj novih slučajeva i opada broj smrtnih slučajeva, što je ohrabrujuće. Ipak mi mislimo da će mjeseci koji slijede biti jako teški. Trenutno imamo obnovljene mjere zatvaranja u Evropi i treba će vremena da se stanovništvo vakciniše. Iz tog razloga mislimo da je važno da vlasti nastave podršku ekonomiji i domaćinstvima kako bi se izbjeglo dalje propadanje ekonomije. Mi želimo pomoći. Mi nudimo 750 milijuna eura zajma ekonomiji pod vrlo dobrim uslovima i to pod uslovima koji su mnogo povoljniji nego što bi vlasti mogle dobiti na tržištu kapitala. Želimo i pomoći da se izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, a za uzvrat ne tražimo neke teške i neprovodive reforme. Mislim da je važno da objasnim građanima da razumiju, jer MMF ima određenu reputaciju da odlazi u zemlje i traži od vlasti tih zemalja da rade vrlo teške reforme. Evo, uzmimo za primjer Grčku. Mi smo otišli u Grčku i rekli smo, živite iznad svojih mogućnosti već mnogo godina i zato morate da smanjite budžetski deficit, da smanjite plate i penzije i tako dalje. Mi ovdje u BiH ne tražimo ništa od toga. Mi samo kažemo da potroše više novca kojeg smo im voljni pozajmiti. Mi to rijetko govorimo zemljama, ali ovdje sada govorimo da potroše taj novac na građane, da im zadrže radna mjesta, da nastave da rade, da subvencionišu plate i penzije i to nisu teške stvari koje tražimo od njih. Također tražimo reforme koje sam već spomenuo, koje nisu teške za sprovesti i može se to učiniti vrlo brzo, ali samo treba politička volja. Ove reforme bi imale snažnu i momentalnu korist za građane ove zemlje. Mislimo da su ovo razumne reforme koje tražimo da se sprovedu. Mi smo stava da ako smo voljni pozajmiti 750 milijuna eura, da se vlasti izbore sa pandemijom i da pomognu ekonomiji, onda bi oni trebali biti voljni da sprovedu ove reforme.
Za RS je govorio Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu.